Bag det ydre er skrevet af Torgny Wirén, og den er udgivet på Unitas forlag. At fylde for meget. Det var en tidlig efterårsmorgen. Jeg stod og ventede på lyntoget mellem Stockholm og København. I min taske havde jeg en bog, som jeg så frem til at læse i toget. Jeg stod på og satte mig i den halvfyldte vogn. Der var allerede 10 mennesker. Et stykke foran mig sad 2 piger. De så ud til at være godt 20 år, og jeg forstod, at de studerede i Lund. Den ene pige var lige i gang med at fortælle om en af sine lærere. Hun talte højt og omstændeligt om de forelæsninger, han havde haft. Hun fortsatte med at beskrive, hvordan han var som vejleder, og hvad hun vidste om hans privatliv. Modvilligt sad jeg og lyttede til den næsten pinlige fremstilling. Hvor meget jeg end prøvede, lykkedes det mig ikke at komme igennem den første side i min bog. Efter cirka 10 forsøg gav jeg op. Jeg kunne ganske enkelt ikke koble den højt talende pige foran mig fra. Jeg fattede ikke, hvordan hun kunne blive ved at tale uafbrudt. Når hun var færdig med den ene lærer, fortsatte hun uden ophør videre til den næste. Det var ikke nogle særlig interessante ting, hun fortalte. Jeg ville virkelig ikke høre det, men jeg kunne ikke lukke af. Efter måske en times gennemgang af alle institutionens lærere, fortsatte hun med at tale om sine studiekammerater. Hvordan det lykkedes hende at finde så meget at fortælle om hver enkelt af dem, forstod jeg ganske enkelt ikke. Men hun var virkelig ikke tavs et sekund. Når jeg alligevel ikke kunne koncentrere mig om at læse, kunne jeg lige så godt se mig lidt om i kupéen. Foran mig sad 5 mænd i 30'erne. De havde jakkesæt og slips på, og så ud til at høre sammen på en eller anden måde. Alligevel sagde de ikke noget. Nogle bladrede i en avis, andre sad bare og stirrede frem for sig. Lige bag ved mig sad et par jakkeklædte mænd i 50'erne. De var begge dybt begravet i hver sin store stabel papir. Jeg fattede bare ikke, hvordan det kunne lykkedes dem at koncentrere sig. Skråt foran mig sad et par midt i 30'erne. Begge sad med lukkede øjne, tilsyneladende fuldstændig upåvirkede af pigens snak. Skråt bag ved mig sad en mormor med sit barnebarn. De sagde heller ikke noget. Jeg kunne ganske enkelt ikke lade være med at konstatere, at det var en mærkelig, kedelig samling mennesker, jeg var havnet midt iblandt. Ingen sagde noget overhovedet. Det var helt tydeligt kun mig, der ikke kunne koble pigen fra, som sad og plaprede. Der gik endnu en time. Det var ikke lykkedes mig at få lukket et øje eller forstå et ord af bogen, selvom jeg sikkert havde læst den samme side 30 gange. Et par gange havde jeg været så irriteret, at jeg havde overvejet at gå hen til pigen for at bede hende holde mund. Men jeg tænkte alligevel, at sådan burde man ikke opføre sig. En præst skal være tålmodig. Desuden var det tilsyneladende kun mig, der var generet af hende. Endelig nærmede vi os universitetsbyen Lund. Det viste sig, at pigerne skulle af. Jeg følte en stor lettelse, da de endelig rejste sig og tog deres jakker. De tog tasker ned fra hylden og begyndte langsomt at gå frem mod døren. Pigen blev ved med at snakke hele vejen. Til sidst måtte man virkelig anstrenge sig for at høre, hvad hun sagde. Alligevel mærkede jeg til min skræk, at det gjorde jeg faktisk. Jeg kunne ganske enkelt ikke holde hendes snak ude. Selv da toget var standset, og de gik ud, hørte jeg hende snakke gennem kupévinduet. Toget satte sig i gang, og vi forlod Lund og bevægede os mod Malmø. Et kort stykke tid var der helt stille i kupéen. Ingen af de tilbageblevne turde bryde muren. Men så jeg, hvordan en af de jakkeklædte mænd foran mig vendte sig om mod de andre og sukkede. Hørte I lige den svada? En anden rystede på hovedet. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det var det værste, jeg havde været med til i hele mit liv. De andre grinede. Jeg så mig omkring. Mændene bag mig kiggede også op og grinede med mod hinanden. Part over for mig grinede også. Det var som om en usynlig fortryllelse var blevet brudt. Alle så lettede ud. Først da gik det op for mig, at ingen af de andre havde kunnet koble pigens plader fra. Alle havde været lige så fangede som jeg. Nu begyndte mændene foran mig at snakke sammen. Jeg kunne forstå, at de arbejdede i et mindre firma i Småland, og de skulle ud på deres første rejse til Kina. Alle var utrolig spændte og forventningsfulde over det, der skulle ske. De begyndte at grine og pjatte. Men indså jeg, at de ikke var grå og triste embedsmænd. Flere af dem havde både humor og initiativ. Bag mig var de to mænd også begyndt at snakke. Jeg kunne forstå, at de var professorer på den kongelige tekniske højskole i Stockholm. I lang tid sad jeg og nød dem høre dem fortælle om forskellige forskningsprojekter, de var engageret i. Samtidig var parret skråt over for mig også vågnet op. De viste sig at være kirurger fra Malmø. Jeg kunne høre dem lavmælt og sidde stille og tale om forskellige operationer, de havde været med til. Også mormoren og den 10-årige talte sammen. De var på vej til USA og skulle besøge nogle slægtninge. Det hele føltes så underligt. I flere timer havde jeg siddet sammen med alle disse spændende mennesker, uden at nogen af dem fik en chance for at åbne munden. Ganske enkelt, fordi en pige i kupéen fyldte alt for meget. Hun stjal det rum, som hun egentlig ikke havde ret til. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange interessante personligheder, som aldrig kommer til deres ret, fordi noget eller nogen fylder alt for meget og stjæler deres rum. En skoleklasse, hvor nogen mases af, at andre snakker og larmer. Eller en arbejdsplads, hvor nogle indflydelsesrige personer overtager spisepauser og møder med deres svagdager samtidig med, at andre, mere interessante mennesker, slet ikke kommer til orde. Jeg forlod toget i København fuldstændig fortumlet. Det føltes, som om pigen havde stjålet noget fra mig. Noget, som jeg aldrig kunne få tilbage igen, men blot ane, hvad kunne have været. Hun havde gennem sin selvsikre egoisme hindret og hæmmet alle andre. Jeg har tit senere tænkt over det. Hvor ofte har jeg selv fyldt alt for meget? Snakket løs uden at lade andre komme til orde. Men jeg har også tænkt over det modsatte. Hvor ofte har jeg bare ladet andre snakke, uden selv at åbne munden og tage den plads, som jeg egentlig burde fylde? Og oftest, hvor tit har jeg lyttet til den, som har snakket uden at tænke på, hvad der skjulte sig hos dem, som ingenting sagde. Alt for mange gange er jeg stået af ved samme station som de toneangivende. Jeg nåede aldrig at høre lettelsens suk, da de forsvandt. Jeg opdagede aldrig, hvilke skatte, der skjulte sig hos dem, som blev tilbage. Vi skal alle fylde noget. Det er vores pligt. Men vi skal ikke fylde mere, end at andre også kan være der. Det er den vanskelige balance, som enhver af os må gå hver dag. Og Torkny Wirén, han har så fundet to citater fra Bibelen. Den første, det er fra Siraks bog. Tåben kommer farende ind i huset. Den livskloge venter beskedent udenfor. Den uforstandige kigger fra døren ind i huset. Den dannende bliver stående udenfor. De åbentmundede udbreder sig om ting, der ikke kommer dem ved. De kloge vejer deres ord på vægten. Tåbernes hjerte er i munden, mens de vises mund er i hjertet. Og fra Jakobs bog, kapitel 3. Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil. På samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt. Men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Ja, stærke ord. Og Torkni Viren, han har også lidt til overvejelse, hvad vi sådan kan gå og tænke på, når vi har hørt sådan et stykke her, og når vi møder sådanne mennesker. Han siger, har du mødt mennesker, som har fyldt alt for meget? Hvordan mærkede du det? Hvad gjorde du? Skal alle fylde lige meget, eller er det måske godt, at nogle fylder lidt mere end andre? Hvad gør man, hvis nogen tager alt for meget plads? Har du selv prøvet at blive mast af nogen, som du synes fyldte alt for meget? Hvad skete der? Tror du, at du nogle gange selv har fyldt for meget? Hvorfor blev det sådan? Kan man lære at fylde passende? Hvordan gør man i givet fald? Er der mennesker, som fylder for lidt? Hvorfor det? Kan man gøre noget for at hjælpe dem til at fylde mere? Og så vil jeg læse en salme. Herre, jeg vil gerne tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Dig det hele hører til. Led mig, frelser, ved din nåde, også når jeg selv vil råde, og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig. Og Bernt Samuelsen har skrevet en lille bøn. Herre, lær mig at lytte, når mine medmennesker vil tale om sig selv og deres. Luk min mund, så jeg ikke lige pludselig begynder at tale om mig og mit. Herre, lær mig at holde op med at hævde mig over andre. Altid at ville have ret. At sætte mig til dommer over andre. At bygge mure mellem mig selv og andre, fordi jeg altid vil være bedst. Døm mig. Og lad din kærlighed give mig en ny chance for at leve lige stillet med mine medmennesker. Så er der et par citater. Det dårligste jul larmer mest. Og det siger Anton de Barallo. Og et russisk ordsprog, der lyder det. Det er ikke nogen skam at tie, hvis man ikke har noget at sige. Og Sascha Grouty, hun skriver, elskede, jeg tænker på, om du ikke spiller en alt for stor rolle i dit liv. Manden med den lille hund. Det var midt på dagen, en helt almindelig hverdag. Jeg havde et ærne i kirken, hvor jeg arbejder. En ret stor katedral med plads til over 1000 mennesker. Kirken ligger midt i byen. Og en del mennesker går ind i kirken for at tænde et lys og få en stille stund. Jeg skulle lige til at åbne døren, da den pludselig blev åbnet fra den anden side. I døråbningen stod en velklædt mand i 60'erne. Da han så mig, gav det et sæt i ham, som om han havde gjort noget utilgiveligt. Det gjorde, at jeg kiggede en ekstra gang. Så jeg det. Manden havde en lille lodden chihuahua-hund i favnen. Nu opdagede han, at jeg havde set det. Undskyld, sagde han skyldbetynget. Jeg ved godt, man egentlig ikke må tage hunde med ind i kirken, men den er så lille, og jeg ville bare lige ind for at tænde et lys. Og så turde jeg ikke lade den blive udenfor. Jeg lå til ham og forklarede, at det sikkert ikke gjorde noget, og tog nogle skridt for at gå videre. Men jeg kunne mærke, at manden gerne ville holde mig tilbage. Forresten, sagde han, ved du egentlig, du som er præst, kan man få sin hund med i himlen, eller hvad? Og så grinede han. Jeg plejer at være flink. I 99 af 100 tilfælde ville jeg have svaret noget trøstende om, at både manden og hunden sikkert ville havne lykkeligt i himlen. Men jeg ved ikke, hvad der gik, hvad der for i mig denne gang. Men jeg pegede på det pjuskede væsen i mandens favn. Hvis jeg skal være ærlig, tror jeg, at hunden har betydeligt lettere ved at komme ind i himlen, end du har, sagde jeg. Manden stirrede måbende på mig. Hvad mener du? Udbrød han. Vi trådte lidt til siden begge to, så vi kunne komme forbi hinanden. Hvis din lille søde hund kommer op i himlen, så tror jeg ikke, at den ville gøre et eneste væsen fortræd, sagde jeg. Himlen ville fortsat være himmel med al sin godhed og kærlighed. Men hvis du og jeg kommer i himlen ganske som vi er, med vores egoisme, vores behov for at eje og magtbegær, bitterhed og manglende evne til at tilgive, så tror jeg ikke, himlen ville forblive himmel. Problemet for Gud er ikke at få små hunde ind i himlen, men at få mennesker ind. Manden så forundret på mig. Jeg troede, man kom i himlen, hvis man var god, sagde han. Jeg rystede langsomt på hovedet. Det er ikke nok med godhed. Også mennesker gør onde ting indimellem. Gode mennesker tænker også ondskabsfulde tanker, og de siger også forkerte ting. I himlen er det ikke nok at være sød. Man skal være god hele vejen igennem. Hvis man ikke er det, bliver himlen også snavset. Men hvem er god hele vejen igennem, spurgte han. Hverken præster eller nogen andre mennesker. Ingen af os er gode hele vejen igennem, svarede jeg. Der blev stille et par sekunder. Hvordan kommer man så i himlen, spurgte han. Jeg gik 10 meter baglæns og pegede op mod det høje tårn. Ved du, hvor korset helt oppe der, hvor højt korset helt deroppe er? Manden bøjede hovedet tilbage og kiggede op. 3, måske 4 meter. 8, sagde jeg. Det er 8 meter højt, og man har forgyldt korset med bladguld. Vi gik lidt længere tilbage for at kunne se endnu bedre. Korset står der for at sige noget meget vigtigt om den kristne tro, fortsatte jeg. Korset er dybest set et symbol på, at Gud har åbnet sin favn. Han har åbnet den for hele menneskeheden. Man kommer ikke i himlen på grund af sin godhed. Man kommer heller ikke derop, fordi man har en sand og retfærdig tro. Den, som kommer dertil, kommer der, fordi Gud har tilgivet. Og fordi hans favn står åben for enhver, som kommer. Korset er tilgivelsens symbol og kærlighedens. Derfor er det muligt for et fejlbarligt menneske at komme ind. Manden stod et øjeblik og kiggede på det store kors, som strakte sine brede arme mod syd og mod nord. Så trykkede han tankefuldt den lille hund ind til sig. Så er det måske snarere dig, der skal have din herre med i himlen, sagde han eftertænksomt og klappede det pjuskede væsen. Jeg grinede. Ja, jeg tror faktisk, det er sådan, sagde jeg. Vi gav hinanden hånden, og så skiltes vores veje. Et halvt år senere blev jeg ringet op af en bedemand. Han fortalte om en middelaldrende mand, som var død af kræft. I en skuffe i hans natbord fandt man et brev med hans sidste ønsker. Der stod det. Dagen efter, jeg havde fået den alvorlige besked om min kræftsygdom, gik jeg ind i kirken for at tænde et lys. Ved porten mødte jeg en ranglet præst med krøllet hår, som snakkede med mig om hunde og himlen. Den præst vil jeg gerne have skal stå for min begravelse. I salme 103 står der, Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Og i Lukas 18 står der, Jesus sagde, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. De, der hørte det, sagde, hvem kan så blive frelst? Han svarede, det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud. Til overvejelse. Manden med hunden mente, at Gud ville slippe alle mennesker ind i himlen. Hvad mener du om det? Hvad mente præsten med, at hunde kommer lettere ind i himlen end mennesker? Hvorfor pegede præsten op mod det 8 meter høje kors? Hvad rummer korset som symbol? Hvad synes du, at korset betyder? Hvordan kan et menneske komme i himlen? Hvad tænker du om, at Gud står der med en varm og åben favn? Synes du, at tilgivelsen virker for enkel? Og lige et enkelt vers fra en salme. Så lægger jeg mit liv i dine hænder. Så ved jeg, uanset hvordan det ender, når du bliver stor i mig, og jeg bliver lille. Der er der ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille. Og til sidst, Augustin har lavet en bøn. For sent er jeg begyndt at elske dig, uendelige skønhed, urgammel med evigheden og en evig ung. For sent er jeg begyndt at elske dig, i dag, hvor jeg har set et glimt af dig, overgiver jeg dig min krop og min sjæl, mit hjerte og mit liv. Den tid, som er, den tid, som er gået, den tid, som skal komme, alt er dit, nu og for evigt. Og et lille citat her til sidst. Den perfekte, den fejlfrie, er den eneste, som ikke kan hjælpes. Skrevet af Gustav Windgren.